«Ніякае пасланне не можа замяніць бедных, у якіх сам Езус выходзіць нам насустрач», сказаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Сваю катэхэзу пантыфік прысвяціў евангельскай прыпавесці пра багацея і жабрака па імені Лазар, які ляжаў каля брамы ў струпах і хацеў насыціцца тым, што падала са стала першага. Паводле папы, Лазар яскрава прадстаўляе маўклівы вокліч бедных усіх часоў, а таксама супярэчлівасць свету, якім бязмежныя багацці і рэсурсы знаходзяцца ў руках вузкага кола людзей. Францішак падкрэсліў, што адчужаючы Лазара, багацей лічыў ні за што, ні Бога, ні закон.
Ігнорare il povero e disprezzare Dio. C'è un particolare nella parabola.
Ігнараваць беднага тое ж, што пагарджаць Богам. Ёсць адна дэталь у гэтай прыпавесці, якая павінна быць падкрэслена. Багаты не мае імя. У той час імя жабрака паўтараецца 5 разоў. Лазар азначае «Бог дапамагае». Лазар, які ляжаў перад брамай, гэта жывы вокліч да багацея, каб памятаў пра Бога, але ён не прымае гэтага закліку. Ён будзе асуджаны не за свае багацці, але за сваю няздольнасць спачуваць Лазару і дапамагчы яму.
Ma per essere stato incapace di sentire compassione per Lazzaro e di soccorrerlo.
Пантыфік заўважыў, што апынуўшыся ў адхлані, багацей прызнаў Лазара і папрасіў яго аб дапамозе у той час, як пры жыцці рабіў выгляд, што не бачыць яго.
Prima li negava pure gli avanzi della sua tavola. E ora vorrebbe che li portasse da bere.
Раней не даваў яму нават аб'едкаў са свайго стала, зараз хоча, каб той прынёс яму піць. Думаў, што яшчэ можа прад'яўляць правы ў сілу свайго папярэдняга сацыяльнага статусу. Абвяшчаючы немагчымым прыняць яго просьбы, Абрагам асабіста дае ключ для разумення ўсяго апавядання. Ён тлумачыць, што дабро і зло было размеркавана так, каб кампенсаваць зямную несправядлівасць, і брама, якая пры жыцці аддзяляла багатага ад беднага, перамянілася ў вялізную прорву. Пакуль Лазар быў пад яго домам, для багатага існавала магчымасць збаўлення, але зараз, калі абодва памерлі, сітуацыя стала невыпраўляльнай. Бог ні разу тут не ўзгадваецца, але прыпавесць ясна ўказвае, Божая міласэрнасць да нас звязана з нашай міласэрнасцю да бліжняга. Калі яе не хапае, таксама і Божая міласэрнасць не знаходзіць месца ў нашым закрытым сэрцы, не можа ўвайсці туды.
Quando manca questa anche quella non trovo spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare.
У гэтай сітуацыі багацей пачаў думаць, як выратаваць ад пекла сваіх братоў, і папрасіў, каб Лазар мог вярнуцца ў свет і папярэдзіць іх. Абрагам на гэта адказаў: у іх ёсць Майсей і прарокі, няхай слухаюцца іх.
Per convertirci non dobbiamo aspettare eventi prodigiosi.
Каб навярнуцца, мы не павінны чакаць цудоўных падзей, але адкрыць сэрца на Божае слова, якое заклікае любіць Бога і бліжняга. Божае слова можа ажывіць чэрствае сэрца і вылечыць яго ад слепаты. Багаты ведаў Божае слова, але не слухаў яго, не прымаў сэрца, таму быў няздольным расплюшчыць вочы і мець спачуванне да беднага. Ніякі пасланнік і ніякае пасланне не могуць замяніць бедных, якіх сустракаем на шляху, бо ў іх нам насустрач выходзіць сам Езус. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі.
Che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Напрыканцы сваёй катэхэзы папа заўважыў, што ў змене лёсаў, які апісвае прыпавесць, схавана таямніца нашага збаўлення, у якой Хрыстус яднае беднасць і міласэрнасць.